En ek vermoed dat baie mense se redes is ek kom eintlik net om 'n goeie preek te hoor. Ek dink 'n goeie preek kan help, maar 'n erediens gaan alles behalwe net oor 'n goeie preek. 'n Erediens is 'n ontmoetingsgeleentheid waar daar verskillende elemente in is wat vir ons ruimte skep om met God te praat, om by hom te sit, om te luister, om net te wees. Want wanneer in hierdie week het jy nou tyd gehad om eintlik net vir 'n uur stil te sit en met die Here te connect? En dis wat 'n erediens ook is. Dis beweging, dis ritmes, dis goed doen om net te wees in die teenwoordigheid van die Here. En daarom wil ek julle vanoggend nooi om hierdie bewegings saam met ons deur te maak, nie net te wag vir die preek nie, maar van nou af alreeds toe te laat dat jy die Here kan ontmoet. Deur die musiek, deur dit wat ek lees, deur die stilte, deur die gebed, want die Here is in elke oomblik van hierdie erediens. Ek wil vanoggend begin met 'n geloofsbelydenis deur Marina Wederkeer wat vir ons help om te sien dat God dikwels op vreemde plekke in ons lewens teenwoordig kan wees. Dit was net 'n ligte wind, baie rustig, net 'n briesie. Dit het 'n haar oor my voorkop gewaai en ek het geweet, dit was God. Ek is wakker gemaak deur 'n klein straaltjie lig. Dit het deur die gordyn geglip op my gesig. Dit het my laat opstaan met gordyne oopgetrek en die oggend saggies in my kamer ingehuppel. Ek het geweet, dit was God. Midde in my eensaamheid het die foon gelei. 'N stem wat ek goed ken het gesê, "Hallo, ek is lief vir jou." Liefde het deur my siel gevloei. Ek het geweet, dit was God. Reën het saggies op die dorstige grond geval, op 'n aarde wat bedelend daarvoor wag. Deur die heilige druppels het ek geloop, vreesloos, sonder 'n sambreel. Ek het geweet, dit was God. Dit was net 'n bietjie bitterheid, het ek gedink, maar dit wou nie my hart verlaat nie. Dit het om my siel verlang gehang, totdat 'n storm my diepste wese geruk en al my bitterheid weggewaai het. Ek het geweet, dit was God. Dit was net 'n akkerboom, oortrek met rooi herfsblare, maar in die oggendlig was dit gevul met hemel. Ek het oop mond verwonderend gestaan en ek het geweet, dit was God. Ek het my Bybel oopgemaak, in stilte bekende woorde gelees. In die bladsy hoor ek 'n geluid, 'n fluistering. Ek het geweet, dit was God. O Here God, het ek uitgeroep, ek het U lief. U wil nie vir my wegkruip nie. Tussen die krake van elke dag vind ek wagtend om deur my aanbid en bewonder te word. U glip in my lewe soos nag en dag, soos sterre en soos sonskyn. Ek weet dat U God is. Hier tussen my en jou teenwoordig is 'n God wat jou graag wil ontmoet. En mag jy vir hom wag en mag jy vir hom die geleentheid gee om vanoggend met jou te praat. Amen. As dit vanoggend jou behoefte is om te weet dat God God is, as jy vanoggend daai begeerte het om net iets te beleef van hierdie God wat op vreemde maniere mense kom ontmoet, dan wil ek julle nooi in 'n gebed in van Psalm 42 vers 1. Die koor gaan vir ons daarin begelei. Die woorde, hulle gaan die Latynse woorde sing, maar die Afrikaanse woorde is op die bord. Soos 'n wildsbok smag na water, so smag ek na U, o God. Dis 'n afhanklikheidsverklaring. Dis 'n gebed, dis 'n belydenis. En ek wil jou nooi om vanoggend biddend na hierdie lied te luister en hierdie woorde vir die Here te sing. Kom ons luister daarna. Nog 'n rede waarom dit vir ons goed is om hier saam te wees, is dat dit 'n belydenis is dat God ons harte die heel beste ken. Daar's goed wat in ons lewens aangaan, wat ons hart probeer dat niemand dit moet raak sien nie. Daar's goed in ons binnekamers wat ons na die beste van ons vermoë probeer wegsteek. Maar broers en susters, ons het 'n God wat ons harte ken, wat het kan deurgrond, wat het kan toets, wat het mooi en goed kan maak. En daarom nooi ek jou ook vir oggend om verder te bid en vir God jou hart oop te maak. Dis die grootste verligting wat in 'n mens se lewe gebeur, wanneer jy begin praat oor dit wat jou pla, oor dit wat jou terughou, oor dit wat jou vashou. En hierdie gebed wat ons nou gaan luister, help ons daarmee. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Kom ons bid dit ook verder.
Die
wil graag vir ons Vader bid en voor die Here staan en sê dat ek weet, Here, dat wanneer U vanoggend die harte van elke persoon in hierdie kerkgebou deursoek, dan is die kans baie goed dat U op bekommerde harte sou afkom. Die kans is baie goed dat U op moe harte sou afkom. Ek vermoed die kans is baie goed dat U op angstige harte sou afkom. Want die wêreld waarin ons leef, daag ons uit, Here. Is vir ons moeilik om goed te verduidelik. Soms as ons die koerante lees en ons kyk rondom ons en ons sit langs die sterfbed van 'n 7-jarige dogtertjie, dan het ons nie antwoorde nie. Dan wonder ons waar U is en wat U doen en waarmee U besig hou. Maar nadat ons kop in 1000 rigtings gedink het, dan weet ons, daar is geen beter plek vir ons as aan die voete van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het nie. Die Here wat ons nooi om hom nie te verklaar nie, maar om hom lief te hê. Die Here wat van sy kinders vra om hom te vertrou, omdat hy die beste weet. En ons, as U kinders, met ons verskillende harte, vermoed U ook vanoggend harte wat baie tevrede is, en wat baie bly is, en wat baie dankbaar is vir goed wat met hulle besig is om te gebeur. Maar dankie dat U elke emosie kan hanteer wat vanoggend hier teenwoordig is, en ons bring dit voor U, en ons kom bid, Here, dat U ons sal leer om moedige volgelinge van U in 'n mal wêreld te wees. Leer U self vir ons wat het beteken om anders te wees. Leer ons wat het beteken om koninkryk te dink en nie kerk nie. Help ons om lief te hê daar waar mense al lank al opgehou het om te gaan. En al hoe ek weet dit moontlik is, is wanneer ons bid, Here, ontferm U oor ons. Here, ontferm U oor ons. Amen. Broers en susters, die Here wat ons dien, sy hart is om hom te ontferm oor ons en hy is die een wat orde bring daar waar daar chaos is. En mag ons die Here ook daarvoor vertrou. Ek wil julle nou nooi. Ek weet hier is van julle wat weet, maar die van julle wat nie weet nie, ek het die week verjaar. Dankie. Soos julle ook weet, is my verjaarsdag geen ligte affære in my lewe nie. Ek maak baie erns met die oorgang van die een jaar na die ander. Ek is van groot geloof dat 'n mens nie elke jaar dieselfde ding kan doen en ander resultate verwag nie. So ek stop elke jaar met my verjaarsdag en ek gaan bedink baie ernstig wat die goed is wat in my lewe vir my belangrik is. En vanoggend wil ek julle innooi na daai selfgesprek met my oor 'n waarde wat ek al lankal in my lewe geïdentifiseer het as 'n ononderhandelbare iets wat ek graag wil ingroei en wil deel maak van my lewe. Nou voordat julle dink dat hierdie hele preek oor my gaan gaan en my verjaarsdag, wat ek weet nie 'n goeie droom nie betaam nie, was ek baie opgewonde om te sien dat hierdie 'n waarde is wat deur God homself beoefen word en dat hy die een is by wie ons by uitstek kan gaan leer hoe om te groei in hierdie uitkyk op die lewe. En daarom wil ek vanoggend vir julle terugvat na een van die eerste ontmoetings wat God met die mens in die Bybel het. Dikwels as 'n mens die vroeë hoofstukke van Genesis lees, Genesis 1, 2 en 3, dan word die boek Genesis meestal gebruik om mense in te lok in 'n debat oor die skepping. Is dit 6 dae gewees? Is dit 24 ure? Hoe oud is die aarde? En dan raak ons so in daai debat vasgevang dat ons dikwels die kern van die Genesis verhale verloor. Ek herinner daarom baie graag vanoggend vir julle dat die boek Genesis nie die oudste boek in die Bybel is nie. Dit is 'n boek wat ontstaan het uit vertellinge van die Joodse volk wat in ballingskap was en in 'n ver en 'n vreemde land gesit het en graag aan hulle kinders 'n storie wou vertel oor 'n God wat betrokke is in mense se lewens. Dis ten diepste die hart van die boek Genesis. Dit wil vir ons 'n prentjie gee oor hoe God se hart vir mense klop. En verder wil dit vir ons 'n fondasie gee waarop ons die res van die Bybel kan benader as ons daar 'n God ontmoet wat moeite doen met die manier waarop hy met mense in verbintenis tree. So die teks wat ons vanoggend gaan lees, is dit belangrik dat mense ook weet dat daar sopas die sondeval gebeur het. Daai storie waaroor ons ook graag baie goed redekabel. Ek weet my belydenisklas is altyd een van die eerste vrae wat hulle vir my vra is hoekom het God dit in die eerste plek toegelaat? Dit sou mos nou net baie makliker gewees het as die vrou nie van die boom geëet het nie en dan is dit nou 'n hele debat oor choice en al daai goed wat ek nou nie vanoggend oor gaan praat nie, maar dit is gewoonlik 'n baie interessante gesprek. Maar die gesprek wat ons dan nou vanoggend lees is die net daarna gesprek van Eva nou geëet van die boom. So goed soos wat sy kon, het sy haar man verlei in dit in en nou het daar 'n absolute skuif gebeur in hoe God en mense met mekaar in verbinding is. En nou tel ons hierdie verhaal op in Genesis 3 vers 8 tot 12. Ek het nie die teks vanoggend op die bord nie. As jy jou Bybel het, maak dit asseblief oop. Vir die van julle wat visuele leerders is, is dit belangrik dat julle dit ook moet sien. So die van julle wat goed luister, is welkom om dit te doen, Genesis 3 vers 8 tot 12. Julle weet wat het nou sopas gebeur en dit is die volg op, die opvolg gesprek. Hulle, dis nou Adam en Eva, het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En die mens antwoord: "Ek het u oorwandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal." Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, geëet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het my van die boomse vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. Ons gaan tot so ver lees. Nou ek wens, dit was gepas, maar ek sal dit nie doen nie om vir julle vanoggend te vra, wat val jou op van hierdie teks as jy dit lees? Wat is die een ding wat jy agterkom oor hoe God hierdie baie moeilike situasie eintlik betree? Ek gaan jou die antwoord gee. Dis baie opvallend dat hy hierdie situasie, hierdie ongemaklike situasie met vrae benader. Hy vra, waar is jy? Hy vra, hoe weet jy nou ewe skielik dat jy kaal is? En hy vra, het jy van daar die boom geëet in die middel van die tuin, soos wat ek vir julle gevra het om nie te doen nie? Dit sien ons mos nou baie duidelik in hierdie teks. En broers en sisters, ek weet en ek vermoed dat God nie vir een oomblik nie die antwoorde gehad het op hierdie vraag nie. Ek vermoed God het baie goed geweet waar hulle is. Ek vermoed God het baie goed geweet hoekom is hulle nou ewe skielik sommer so skaam. En ek vermoed dat God geweet het dat Adam en die slang en die Eva op 'n manier op die ou en toch van hierdie boom geëet het. Maar toch begenadig hy hulle met die lieksheid van vrae sodat hulle self kan verdedig. God begenadig hulle met die lieksheid van vrae, sodat hulle in gesprek kan gaan oor hierdie gebeurtenis, wat glad nie vir God vreemd was. Het is nie asof hy nie geweet het, dit het gebeur nie. En dit bring my by my drie lewenswaardes. Ek het drie goed in my lewe, ek het 'n boekie waarin ek baie goed skryf en ek skryf altyd in die eerste bladsy van daai boekie hierdie drie goed. In my lewe is dit vir my 'n passie om God goed lief te hê. Dis vir my 'n passie om mense beter lief te hê. En dan is dit vir my 'n droom, is iets waarin ek werk, dis iets wat ek beoefen, wat ek oefen en dit is om goeie vrae te vra. Se waarde wat ek ergens in my lewe gekies het as iets wat ek dink mense ontsettend baie help. En dit is die vermoë en die vaardigheid om vrae te vra. En nie so vinnig te wees om antwoorde te gee nie. Een van my presente wat my man my in hierdie week gegee het, is 'n boekie wat hy spesiaal vir my bestel het uit Amerika uit wat ek baie graag wil hê en een van die hoofstukke in hierdie boek gaan juis oor the art of asking questions. En dit het my op reis gesit by die gesprek wat ek vanoggend met julle wil hê. Ek het sommer daaroor gewonder. Hoe sou ek en jy die Bybel hanteer wanneer ons die Bybel sien as 'n boek van vrae meer as net noodwendige boek met antwoorde? Hoe gaan dit jou hantering van die Bybel anders maak? Wanneer jy nie altyd in die eerste plek daarna toe gaan om die antwoorde vir jou vrae te kry nie, maar as die plek waar jy vrae kan kry om te vra. Die boekie wat ek gelees het, is juist deur iemand geskryf wat baie intens omgaan met Joodse gebruike, en hy sê dit is een van die maniere waarop Jode met die Bybel omgaan, is dat hulle hanteer dit as a book of questions, en nie noodwendig as a book of answers nie. En interessant in die boekie skryf hy sommer dat ons in die Bybel meer as 3240 vrae kry. Wat vir ons 'n aanduiding daarvan is, hoe belangrik dit vir God is. My begeerte om beter vrae te vra het my laat reis deur die Bybel en dit het vir my laat ontdek dat die God wat ek dien, die God wat ek graag goed wil lief hê, vir wie niks versteek is nie, die God wat alles weet, Die God is wat dikwels moeite maak om by mense te vertoef en aan hulle vrae te stel. Nie omdat hy nie weet nie, maar ek vermoed omdat hy weet dat vrae die vermoë het om begrip te skep. Ek vermoed omdat hy weet dat vrae die vermoë het om verhoudings te laat ontwikkel. En ek vermoed omdat hy weet dat vrae die vermoë het om jou by antwoorde uit te bring wat anders sou lyk as jy vinnig na antwoorde sou spring. En broers en susters, ek dink dit is waarna toe die Here vir my en vir jou vanoggend uitnooi. Ek glo vas dat om 'n volgeling van Jesus te wees, om iemand te wees wat in sy voetspore stap en agter hom aanloop, is dit uiters belangrik dat ons ook mense van vrae moet word. En dat ons maar partykeer moet kies om weg te stap van vinnig die antwoord gee wat ons weet ons het. Ja, en ek weet, jy weet en jy dink jou antwoord is fantasties. Ek weet jou antwoord is reg. En ek weet jy dink maar dis obvious dat dit die antwoord is. God het ook obvious die antwoord vir sy mense gehad. Maar hy het hulle gegift met vrae. Met opregte, belangstellende vrae wat gemaak het dat hy mense in die oë gekyk het, dat hy tyd met hulle spandeer het, dat hy hulle uitgeluister het, dat hy hulle gehoor het en nie noodwendig die gesprek doodgemaak het met jou antwoord voordat dit nog begin het nie. Hierdie paar sinnetjies was vir my mooi nadat ek het geskryf het. Vrae het die ongelooflike manier om van vreemdelinge vriende te maak. Vrae het die ongelooflike vermoë om misverstande in begrip te verander. Vrae het die ongelooflike vermoë om bespiegelinge, of kom ons noem dit sommer net kinderstories, as waar of as vals te bevestig. Hoe mooi is dit nie? Vrae het die vermoë om hierdie goed in ons lewe te laat gebeur. Selfs al het jy die antwoord, selfs al is jy 100% seker dat jy reg is, leer Genesis 3 ons vanoggend die mooi verhaal wat uitgespeel het, omdat God bereid was om die vrae te vra. Dan wil ek met julle na die Nuwe Testament gaan en ek gaan nie noodwendig al hierdie tekste opsoek nie, dis net 3 stopplekke, want Jesus leer ons dit ook baie goed. Jy kan maar die Nuwe Testament ook gaan lees en jy sal sien hoeveel keer antwoord Jesus mense se vrae met vrae. Dit was sy skill, dit was sy way, dit was 'n gawe wat hy gehad het. En ons sien dit en ek gaan met julle 3 van hierdie gebeurtenisse sommer net vinnig deel. Die eerste een is Jesus gebruik vrae as 'n manier om in mense se lewens te kom en betrokke te raak in hulle lewe. Dit sien ons as daar 2 manne op pad is weg uit Jerusalem uit. Hulle is terug op pad na hulle dorpie toe Emmaus. Julle ken almal die verhaal in Lukas 24 van die Emmaus gangers. En dan gaan stap Jesus langs hierdie mense. En wat doen hy? Hy begin hulle uit te vra. Hy vra vir hulle: "En waaroor is julle besig om te praat?" Dan vertel hulle vir hom. Want dis die goed wat met hom gebeur het. So hy het al die antwoorde, maar hy gaan verder en hy sê vir hulle: "Nou vertel my 'n bietjie meer van hierdie dinge wat julle besig is om te praat." En op die ou eind van die dag ontsluit hy die geleentheid om intens in hierdie mense se lewens betrokke te raak. Hy gaan sit saam met hulle aan hulle tafel, hy kuier saam met hulle, hy breek brood saam met hulle en hulle oë gaan oop. Omdat hy die insig gehad het van goeie vrae vra. Vrae wat vir ons die geleentheid gee om betrokke te raak in mense se lewens. 'N ander voorbeeld wat ek vanoggend vir julle wil noem is in Markus 10, die blinde Bartimeus wat mos sou sit in die straat en mense beweeg by en hy skree en hy sê: "Here, help my, help my." En julle daai storie wat in Markus 10 kan julle gerus gaan lees. Wat doen Jesus? Hy staan nader. Die man is baie duidelik blind. Jesus weet dit. Mense het dit geskree, die man het uitgeroep. Wat doen Jesus? Hy vra 'n vraag. Hy vra vir Bartimeus: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" Broers en susters, wanneer laas het jy by iemand wat by jou iets gebedel het, iemand wat by jou iets gevra het, of iemand wat by jou iets gesoek het, wanneer laas het jy daai persoon gegift met die vraag van, wat is dit wat jy eintlik wil hê dat ek vir jou moet doen? Ek het sommer net gedink oor ons eie betrokkenheid by armoede in die dorp en by nood wat ons raakloop. Ons is meesters daarin om vir mense te gaan gee wat ons dink hulle het nodig. Ons is nie baie goed daarmee om by die needy te gaan sit en by hulle te gaan hoor, wat het julle eintlik nodig? Ek dink ons gaan geweldig verras wees as ons die moeite doen om daai vraag te vra. Ek dink ons gaan dalk ander antwoorde kry as wat ons aanneem, want ons dink mos altyd is noodwendig brood. Jesus leer vir ons die mooi vaardigheid van om stil te staan en vir die noodlydendes te vra, wat kan ek vir jou doen? Die laaste voorbeeld wat ek vir julle wil noem, is Jesus' gesprek met sy disippels in Matteus 16. Ek het al baie gewonder oor hoekom hierdie vraag, en hoekom Jesus dit sou vra, want ek dink nie hy het 'n identiteitskrisis gehad nie, en tog het hy vir sy disippels die vraag gevra, Matteus 16 vers 13, wie sê die mense is ek? Wat 'n diep vraag is dit nie? Wanneer laas het jy vir iemand gevra of vir jouself gevra, wie is God vir jou? Wie is die Here in jou lewe? Broers en susters, om goeie vrae te vra is 'n lewensvaardigheid, en ek sien nou altyd my gunsteling tieners wat hier sit. Ek weet nie of die skool, ek weet julle leer om antwoorde te gee. Maar ek hoop dat ons in ons skole ook vir ons kinders leer oor hoe vra mens goeie vrae. Want om net altyd al die antwoorde goed en korrek neer te skryf, is nie 'n skiel genoeg om te oorleef in die wêreld waarin ons is nie. Goeie vrae lei tot dieper koneksie. Dit help mense om mekaar beter te leer ken. Regte vrae help ons om by die wortel van die probleem uit te kom. Hoeveel keer in jou lewe was jy nie al betrokke waar daar diagnoses gemaak is oor wat die eintlike probleem is by die kerk of by die skool of in die samelewing, sonder dat enige iemand die moeite gedoen het om te gaan vra. Oor hoekom het die skoolhoof dalk dit gedoen? Of hoekom het die ouderling dalk dit gedoen? Ons neem onmiddellik ons eie verhale aan en ons gaan verkondig dit asof dit die waarheid is. Goeie vrae het die vermoë om moeilike situasies te ontlont, om vir mense begrip te gee en om te maak dat ons mekaar anders kan raak sien. En dan natuurlik, broers en susters, het goeie vrae die vermoë om ons in 'n dieper verbintenis met ons Here Jesus Christus te lei. En ek wil dit vanoggend vir jou vra. Wanneer laas het jy jou eie denke oor God, jou denke oor jou geestelike groei, die manier waarop jy kies om geestelik te groei, die manier waarop jy in 'n selgroep is of nie is nie, wanneer laas het jy dit bevraag? Of glo jy maar net want jou ma het so gesê? Of glo jy maar net want 'n dominee het in die 60er jare so gesê en dis nou hoe dit is? Of het jy jouself al die leeksheid gegun om net weer te gaan neerskryf wat dit is wat jy glo, hoekom glo jy dit, en moeite te doen om nie by die eenvoudige antwoord uit te kom van want die koerant het so gesê nie. Selfs wanneer jy 'n teks in die Bybel lees, wanneer laas het jy nie die Bybel gelees net om goue antwoordjie te kry vir jou moeilike situasie nie, versus 'n plek wat vir jou kan help met vrae wat kan lei tot 'n dieper verbintenis met die Here. Want dit is wat God van ons vra as ons wil groei en as ons wil vorentoe wil beweeg in ons verbintenis met die Here. Ons moet mense raak wat goeie vrae kan vra. En dis my journey met myself die week. Dis 'n begeerte van my. Ek Ek is nie van nature goed daarmee nie, want baie dikwels wanneer ek goed hoor, dan het ek al daaroor 'n opinie in my kop. Maar ek weet, ek is nie 'n geskenk vir mense wanneer ek net my antwoord op hulle damp nie. Ek kan 'n geskenk raak vir iemand wanneer ek bereid is om te luister, wanneer ek bereid is om vrae te vra, wanneer ek bereid is om my opinie vir myself te hou, sodat ek hulle storie kan hoor. By wie leer ons dit? Ons leer dit by ons eie Vader in Genesis 3. Hy het al die antwoorde op sy vrae geken en tog het hy moeite gedoen om met die vrae stil te staan by mense vir wie hy lief genoeg was. Ek sluit af vir jou met die volgende vraag. Vir wie moet jy in hierdie week gaan vra, sodat jy beter kan verstaan? Vir wie moet jy in hierdie week gaan sit by en gaan sê, hoorie, verduidelik net gou vir my, hoekom het jy dit gesê? Duidelik net gou vir my, hoe het ons nou weer hier gekom? Vir wie moet jy in hierdie week gaan vra, sodat jy kan wegstap van die ding wat het geword het, wat het eintlik glad nie is nie, net omdat niemand bereid was om vrae te vra nie? Van watter aannames moet jy in hierdie week 'n bietjie gaan terugstaan? Wat is daai goed in jou lewe wat jy al klokslag dink en glo, maar jy het jouself nog nooit gechallenge daaroor nie? Jy het nog nooit, ek het nou nie die grappie voorberei nie, maar ek gaan dit nou vertel. Daar is 'n grappie, dit is nie eintlik grappie nie, dit is 'n ware verhaal van 'n kind wat 'n bout vat, en dan, ken jy dat die story, want hulle wil die bout gaar maak, nee, ken jy dit, sis, nou, miskien moet jy dit vertel, want jy gaan dit ook beter ken as ek. Ek het dit net die een keer gehoor, maar nou dink ek aan, die bout, as die kind die bout vat, dan snij jy een stuk van die bout af, en sit hulle dit in die bak. En die kind vra toe vir die mama, hoekom snij jy een stuk van die bout af? Soos en jy sê, weet jy, haar ma het gedoen. Toe hy by sy ouma kom, vra hy vir sy ouma, ouma, hoekom, toe sien hy sy ouma doen het ook. Sy ouma snij een stuk van die bout af, as hy dit in die bak sit, en sy vra, ouma, hoekom, nee, ek weet jy, my ma het gedoen. Ouma Grootjie leef nog gelukkig, en die kleinseun gaan toe na die ouma Grootjie toe en sê, ouma, almal sê, mama en ouma sê, hulle snij een stuk van die bout af, want jy het gedoen, hoekom het jy dit gedoen? Nee, ons het maar net gedoen, want in daai tyd was die boude te groot om in die bakke te pas. So, niemand het vrae gevra oor hoekom sny ons 'n stuk van die bout af nie. Hulle het maar net eenvoudig gedoen en die eintlike rede is die feit dat ons boude van ons skape is baie kleiner in vandag se lewe. Wat doen jy in jou huis omdat jou ma en jou ou en jou oupa dit gedoen het, maar jy nie die vaagste benul oor hoekom jy dit doen nie? Broers en susters, ek wil jou uitstuur in hierdie week met die begeerte dat ons mense sal raak wat beter is met vra as antwoorde gee. Kom ons raak mense wat vir ander mense lief genoeg is dat ons nie noodwendig ons gesprekke met hulle betree met ons aannames nie. Maar met die gawe van luister, met die gawe van hoor en met die gawe van vra. Soos wat ons by ons Here self leer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U nie ongemaklik is met vrae nie. Daar's geen vraag wat U laat skrik nie. Daar's geen vraag wat U ongemaklik maak nie. Vir my is dit die wonderlikste ding, is dat ek baie dikwels na U toe kan gaan met vrae wat ek my dood sal skaam of enigiemand anders te vra. En dan weet ek, U gee glad nie om nie. U hou daarvan om na mense se vrae te luister. En omdat ons U hande en U voete is, weet ek en glo ek dat U ons ook nooi om namens U ore uit te leen vir die wêreld waarin ons leef. Vergewe ons dat ons so vinnig is om te oordeel. Vergewe ons dat ons so vinnig is om aannames te maak. Vergewe ons dat ons verby mense hardloop met die vraag, hoe gaan dit, maar ons het geen intensie om te luister na die antwoord nie. Maak vir ons 'n gemeente, Here, wat wanneer ons die vraag vra, hoe gaan dit met jou, dat ons ook bereid sal wees om stil te staan en na die antwoord te luister. Leer ons om saam te leef met vrae wat nie antwoorde het nie. Leer ons dat U nie ongemaklik is met onbeantwoorde vrae nie. En leer ons ook hoe om daarin te gaan leef. Amen. Broers en susters, jy het die geleentheid om die Here te dien met jou offergawe, wat jy het behoort in elk geval aan die Here. So ons gee dit ook met 'n blymoedige hart terug en terwyl ons die dankoffers opneem, bedien die koor ons ook met 'n lied met die woorde van Give me Jesus. Baie dankie aan ons besoekende koor vanoggend. Dit was 'n reuse voorreg om na julle te luister. Hulle gaan vir ons nog een lied sing. Ons nooi julle vir 'n koppie tee na die tyd agter in ons konsistorie. Ons waardeer dit regtig dat julle vanoggend ook hierdie erediens saam met ons 'n belewenis kon maak. Ons gaan nie vanoggend die slotlied sing nie. Hulle gaan dit vir ons sing, maar ek wil vir julle nooi om te staan terwyl hulle vir ons bedien met die baie bekende woorde ubi caritas, waar daar liefde is en deernis, daar is die Here God. En ek het gedink, ons doen dit vanoggend as ons slotlied, terwyl ons na hulle luister, ook as 'n herinnering dat wanneer ons vanoggend in hierdie kerkgebou uitstap, dan is ons God se gesig vir die wêreld. Dan is dit ons wat liefde en deernis bring, daar waar jy in gaan, daar waar jy woon, daar waar jy werk, daar waar jy besig is. En 'n manier om God se teenwoordigheid te bring, 'n manier om lief te hê, is deur goed na mense te luister. So kom ons staan en ons luister na hierdie slotlied en ons vra die Here om ons in hierdie week draers van sy liefde te maak.